Вы на хвалях Радио Свабоды. У Менску 22 гадзіны у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Десятки тысяч человек узяли удзел у церемонии у Сребраницы у сувязи с 15-й годовини массового забойства тысячу мусульман мужчинского пола в войне у Боснии. У жалобных урочистостях узяли удзел гоноровые гости, сярод якіх министр замежных справ Франции Бернард Кушнер, премьер-министр Туреччины Реджеп Эрдоган, президент Сербии Борис Тажич, президент Хорватии Иво Йосипович. Амбасадар Злучаных Штатаў Амерыкі ў Боснии Чарльз Інгліш зачытаў заяву Барака Абамы, які лічыць неабходным падвоіць намаганні дзеля арышту асобаў, вінаватых у вайсковых злачынствах у Срэбраніцы.
We have a sacred duty to remember the cruelty that occurred here and to prevent such atrocities from happening again.
У нас ёсць святы абавязак памятаць пра драпежніцтва, якое адбылося тут, каб прадухіліць падобныя злачынствы ў будучыні. Мы абавязаны перад ахвярамі і іх блізкімі. І ў нас ёсць адказнасць перад будучымі пакаленнямі на зямным шары. Мы павінны стаяць на абароне чалавечай годнасці. Сказаў амбасадар ЗША, які зачытаў заяву Барака Абамы. Цырымонія завяршылася пахаваннем нядаўна ідэнтыфікаваных рэшткаў 770 басніцаў. 15 гадоў таму ваенізаваныя фармаванні баснійскіх сербаў захапілі баснійскіх мусульманаў і забілі каля 8 тысячаў чалавек мужчынскага полу. Гэта лічыцца найбольш маштабным злачынным забойствам у Еўропе з часоў Другой сусветнай вайны. Колькасць ахвяраў тэракту, які адбыўся ў пятніцу ў шматлюдным цэнтры пакістанскага гораду Якаган, дасягнула 105 чалавек. Два чалавекі памёрлі ў шпіталі, цела аднаго забітага знайшлі сярод зруйнаванняў. Адказнасць за тэракт узялі на сябе талібы. Яны заявілі, што мэтай тэракту было сарваць сход старэйшын плямёнаў у будынку мясцовай рады. Правінцыя Махман, у якой знаходзіцца пацярпелае мястэчка, з'яўляецца часткай так званага племяннога пояса. Пакістанскія войскі нядаўна правялі ў ёй антытэрарыстычную аперацыю, але многім ваяўнікам Талібану і Аль-Каіды ўдалося адседзіцца ў шматлікіх тамтейшых пячорах. Дзеці фігурантаў шпіёнскага абмену могуць прыехаць у Расію. Усім дзецям, высланых у ЗША 10 фігурантаў так званага шпіёнскага абмену, дазволена прыехаць у Расійскую Федэрацыю, паведаміў міністр юстыцыі ЗША Эрык Холдер. Ён адзначыў, што рашэнне было прынята ў адпаведнасці з пажаданнямі бацькоў. Кампанія British Petroleum зняла заслонку з нафтавай свідравіны ў мексіканскай затоцы, адкуль выцякае нафта. Гэта першы этап у аперацыі па ўстаноўцы вялікай канструкцыі, якая павінна заблакаваць уцечку нафты. Прадстаўнікі кампаніі заявілі, што аперацыя возьме ад 4 да 7 дзён. Сёння ў Йоганнесбургу адбываецца фінальны матч чэмпіянату свету па футболе. Сустракаюцца каманды Іспаніі і Нідэрляндаў. Чакаецца, што цырымонію закрыцця чэмпіянату наведае Нельсон Мандэла. Трэцяе месца заваявала каманда Нямеччыны, якая абыграла зборную Уругваю з лікам 3-2. У цэнтры Парыжа перад будынкам мэры ўсталяваны намёт праваабаронцаў, у якім прадастаўленыя дзясяткі расійскіх праваабарончых арганізацыяў, сярод іх мемарыял спрыянне, цэнтр імя Сахарова, саюз салдацкіх маці. Акцыя мае на мэце выказаць занепакоенасць парушэннямі правоў чалавека ў Расіі і дазволеная ўладамі Парыжу. Дзясяты год абвешчаны ў Францыі афіцыйным годам Расіі. Праваабаронцы хочуць паказаць іншы бок расійскага жыцця. Выслухалі выпуск навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.